duhovno. Ono, ipak, ostaje samo vid traganja duha koji sebi pribavlja važnost samo putem spoljašnje forme. U klasičnoj formi umetnosti je duhovnost osnova i princip sadržine, ali u bitno prirodnoj i spoljašnjoj formi, pa njihova ravnoteža dovodi do usavršavanja umetnosti upravo u toj formi. U romantičkoj formi duh dolazi do svesti o sebi ukidanjem potrebe za neposrednim čulnim oblikom, pa njegov predmet postaje ono duhovno, beskonačno, subjektivno i slobodno. Hegelovo razmatranje o prelaženju jednog oblika umetnosti u drugi su svakako je u uskoj vezi sa njegovom tezom o prolaznom karakteru umetnosti, budući da je i umetnost stupanj apsolutnog duha, koji će biti prevladan sledećim stupnjem. Hegelova estetika je, kao što je naglašeno, u najužem smislu vezana za filozofiju povesti, čak ima i izrazito povesnu formu izlaganja. Upravo kroz formu koja je zapravo forma filozofije povesti moguće je razlikovati navedene tri razdoblja razvoja ideala u forme umetnički lepog. Posebne forme umetnosti su totalitet koji je pretpostavljao neki napredak u smislu razvoja od simboličkog ka klasičnom i romantičkom. To dovodi do stvaranja napretka i u pojedinačnim umetnostima ukoliko umetničke forme do sopstvenog bića dolaze upravo preko pojedinačnih umetnosti. Podela pojedinačnih umetnosti može se izvesti samo na osnovu prirode umetničkog dela koje u totalitetu rodova eksplicira totalitet onih strana i momenata koji se nalaze u njenom vlastitom pojmu. Svaka pojedinačna umetnost ima sopstveno doba cvetanja umetničkog vrhunca i to je doba savršenstva kome prethodi određeno doba pripremanja i nakon koga sledi doba njenog opadanja. Prema stvarnoj istoriji, smatra Hegel, umetnost se u svojim počecima pojavljuje kao izveštačenost i nezgrapnost, pa prema tome, najstarija umetnička dela predstavljaju najabstraktniju sadržinu, jednostavne priče u poeziji, previruće teogonije, izgrađene od abstraktnih, nepotpuno obrađenih misli, pojedinačne svece u kamenu i drvetu itd. i prikazivanje je nevešto, jednolično ili zamršeno, kruto, suvoparno. Razlike na koje se razlaže celokupna sadržina umetnosti se podudaraju sa razlikama između različitih formi umetnosti, kako u pogledu shvatanja, tako i u pogledu prikazivanja. Simbolička forma umetnosti nije dosegla identičnost sadržine i forme, nego je dospela jedino do njihove srodnosti i do prostog nagoveštavanja unutrašnjeg značenja u njegovoj spoljašnjoj pojavi, koja je spoljašnja ne samo tom značenju, nego i sadržini koju ono treba da izrazi.